începem, chiar dacă tehnica mai a rămas un pic în urmă față de viteza cu care noi ne-am deplasat. Dimineață trăiam niște sentimente foarte confuze și nu știam exact ce se întâmplă. Urma o predică dintr-un capitol absolut extraordinar, Ioan, capitolul 17. Mulțumesc, Beno. Dar când m-a întrebat Sebi cum mă simt, am spus că în momentul de față sunt tabula rasa. Nu știu ce am de spus. Am înțeles mai târziu când Sebi m-a explicat trăirile sale și spunea că e pentru prima dată când simte că e total depășit de ceea ce se află, de frumusețea lucrurilor din text. Și că, în sfârșit, când ești așa, când trebuie să predici în felul acesta, ești pe drumul cel bun. Că nu mai aduci lucrurile tale acolo, ci rămâi cu ceea ce Domnul ți-a dat. Pentru cei care ne vizitați astăzi pentru prima dată, suntem de aproape 6 luni în Evanghelia după Ioan. Duminica viitoare vom face, calendaristic vorbind, 6 luni. Adevărat, am mai făcut o pauză, luna familiei, am mai avut Crăciun, Revelion, dar puse cap la cap lucrurile. A trecut ceva vreme de când țăpăm împreună în această carte extraordinară. Și aș vrea să vă aduc aminte câteva lucruri pe care le-am parcurs până acum împreună. Mai întâi am observat că Ioan, atunci când și-a scris Evanghelia, și-a declarat deschis scopul cu care a scris această carte minunată. În finalul Evangheliei sale, în capitolul 20, versetul 31, sau o să citesc și 30, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. Acesta a fost scopul declarat al Evangheliei. Mai departe am observat structura acestei cărți. În primul rând, primele 18 versete am avut de-a face cu o afirmație extraordinară. Cuvântul care era Dumnezeu și care întotdeauna a fost cu Dumnezeu, a luat forma unui om, a luat un trup de carne și de sânge și a coborât printre noi pentru a face o lucrare extraordinară. Pentru că era un lucru greu de priceput și greu de acceptat, Ioan pornește la demonstrarea acestor afirmații și își alege câteva tablouri, anumite minuni din lucrarea mare pe care Domnul Iisus a făcut-o, câteva discursuri pe care acesta le-a rostit, și alături de alte lucruri, martori oculari și așa mai departe, încearcă să demonstreze că afirmația pe care a făcut-o în primele 18 versete este adevărată. Iar în final, în finalul Evangheliei, Toma face o declarație incredibilă. După ce se întâlnește cu Iisus Hristos înviat în trup, după ce pipăie semnele din palmele sale, și pricepe că cel care stă în față este nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu, el rostește: Domnul meu și Dumnezeul meu. O declarație extraordinară. În final, Toma capitulează. Ar fi frumos ca la finalul Evangheliei fiecare dintre noi să poată rosti aceste cuvinte privind în urmă: Domnul meu și Dumnezeul meu. După secțiunea mare, o să vă introduc puțin în secțiunea ceva mai mică pe care, cu ajutorul Domnului, o încheiem astăzi. Este vorba de capitolele 13 până la 17 și am văzut împreună mai întâi o poruncă pe care Dumnezeu o dă ucenicilor săi: să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Și un model practic al manifestării iubirii în capitolul 13, spălatul picioarelor. Apoi în capitolul 14, o resursă de care ei aveau să aibă nevoie după plecarea lui Iisus Hristos în cer: să nu vi se tulbure inima. Eu plec spre folosul vostru. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu aș fi fost așa, v-aș fi spus, dar mă duc pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și era o încurajare de care ucenicii aveau nevoie. Urmează capitolul 15 cu pilda extraordinară a viței de vie. Și ucenicii trebuiau să priceapă că nu pot să manifeste dragoste în felul în care Hristos a manifestat dragostea, decât rămânând în cadrul trasat de El. Iisus este vița, noi suntem mlădițele. Despărțiți de El, nu putem face absolut nimic. Dar în El putem face lucrări pe care El le face prin noi. Și a doua parte a capitolului 15 și capitolul 16, o nouă resursă, să nu vi se tulbure inima când veți fi prigoniți și urâți de lume. Era un alt lucru cu care Domnul a considerat că e absolut necesar să-i echipeze pe ucenicii săi, pe urmașii săi. După acestea, urmează capitolul 17 și un capitol absolut fascinant. Mulți comentatori îl numesc Sfânta Sfintelor al Noului Testament. Aici Hristos face o lucrare de mare preot. El mijlocește pentru urmașii săi. Fiind vorba despre ultimele cuvinte pe care Hristos avea să le rostească înainte de Ghețimani, înainte de Ghețimani și de Golgota, ne gândim că acestea au o importanță cu totul și cu totul deosebită. Și felul în care și-a echipat ucenicii, începând din capitolul 13 până acum, trebuia sedimentat bine de tot în mintea și în sufletul acestora. Și de asta alege ca în final, în finalul acestui timp petrecut numai și numai cu ucenicii, să recurgă la rostirea unei rugăciuni cu voce tare, în auzul ucenicilor, pentru ca tot ceea ce i-a învățat până acum să fie cât mai bine sedimentat. Structura capitolului 17. Primele 5 versete, Domnul Iisus rostește o rugăciune care îl vizează direct. Este pregătirea pentru lucrarea care avea să urmeze. Apoi cea mai mare parte a capitolului, de la 6 la 19, ascultăm o rugăciune rostită pentru protecția ucenicilor săi. Și ultima parte, iarăși o secțiune mai mică, o rugăciune rostită pentru biserica din toate timpurile, inclusiv pentru noi cei care ne-am adunat astăzi în numele Său. Dar, în esență, capitolul 17 s-ar lega sub titlul acesta, ei să fie una cum și noi suntem una. Sunt foarte multe idei care străbat acest capitol, însă fiecare din ele se subordonează acestei chemări, acestei rugăciuni extraordinare pe care Domnul Iisus Hristos o rostește. Ei să fie una, după modelul ceresc, din Sfânta Treime, din Trinitate, așa cum Fiul și cu Tatăl erau una. Așa cum spuneam, ideile care străbat acest capitol, doar le vom trece în revistă o parte din ele și nu vom rămâne asupra lor prea mult timp. În primul rând, ceea ce stă la baza unității bisericii este lucrarea de excepție pe care Fiul lui Dumnezeu a făcut-o aici pe pământ. Nu e deloc puțin lucru saltul pe care îl face de la statutul de Dumnezeu din veșnicie, creator al tuturor lucrurilor, cel prin care toate s-au făcut, cel pentru care toate s-au făcut, la statutul de om, cu un trup, așa ca al nostru, care simțea oboseala, care simțea durerea, frigul, transpirația, care a trăit sentimente de tristețe, s-a înfiorat, a plâns. Nu-i deloc puțin lucru saltul acesta pe care l-a făcut. Apoi, unitatea bisericii era extrem de importantă, pentru că în permanență, de la rugăciunea Domnului Iisus și până astăzi, ea a fost ținta atacului spiritual a celui rău. Și vom vedea astăzi cum stau lucrurile în direcția aceasta. Unitatea bisericii nu a fost doar o rugăciune aruncată la întâmplare. Era important să trăiască biserica în unitate, noi să trăim în unitate, pentru că în felul acesta biserica strălucea în mijlocul unei lumi stricate. Apoi, resursa pentru unitatea bisericii este sfințirea prin cuvânt. Unitatea liderilor precede unitatea bisericii. Vedem că cea mai mare secțiune o cuprinde rugăciunea specifică pentru ucenici și una ceva mai mică pentru întreaga biserică. Chemarea la unitate, străbate secolele, ne vizează, așa cum spuneam, și pe noi astăzi. Roada unității este mântuirea întregii lumi. Standardul unității creștine este unitatea din sânul Sfântei Treimi. Pentru a deveni una în Isus, El s-a dăruit pe sine. Pentru a duce unitatea mai departe, ne dăruiește slava. Iar celor care își duc lupta aceasta de a rămâne în unitate împreună cu frații săi, El le dă o răsplată și mai mare, contemplarea mai departe a slavei dumnezeirii. Sunt lucruri foarte frumoase, dar toate acestea se subordonează scopului rugăciunii, ei să fie una așa cum noi suntem una. Vom zăbovi ceva mai mult asupra acestui punct. Lucrarea Fiului lui Dumnezeu este baza unității. Și aș vrea să dau citire primelor versete din capitolul 17. După ce a vorbit astfel, Iisus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată, a sosit ceasul. Proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți, cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lume. Înainte de a începe rugăciunea pentru biserică, se roagă pentru sine, pentru că mai avea de dus până la capăt lucrarea pe care o începuse pe pământ. Și dacă nu ar fi sfârșit ceea ce a început, rugăciunea pentru biserică nu ar mai fi avut sens. La ce să fim uniți dacă Domnul Iisus Hristos nu și-ar fi dus până la capăt lucrarea? El se roagă să fie proslăvit de Tatăl și ce înseamnă să fii proslăvit? Să fii mărit, glorificat, plin de, umplut de slavă, da? Și ce avea să urmeze în timpul imediat apropiat acestei rugăciuni? Nimic mai mult decât răstignirea. Nimic mai mult decât Golgota. În mai puțin de 24 de ore, Iisus Hristos avea să fie mort pe o cruce pe dealul Golgotei. Și în aceste momente, El găsește de cuviință să înalțe această rugăciune Tatălui. Proslăvește pe Fiul tău. Pe de o parte, El cere ajutorul de a trece prin această încercare foarte, foarte grea. Nu cred că vreodată vom pricepe cât de mare a fost lucrarea pe care Iisus Hristos a făcut-o pe cruce. Să mori pentru păcatele întregii omeniri, pentru păcatele fiecărui om care a trăit vreodată pe pământul acesta, chiar dacă el nu va beneficia, va alege să nu beneficieze de iertarea aceasta. Potențial, prețul a fost plătit. Și în câteva ceasuri, o veșnicie de pedeapsă a milioane și milioane de oameni care au trăit pe pământul acesta, prețul să fie suficient de mare încât moartea să nu mai poată ține și să-i dea drumul. Legăturile morții nu l-au putut ținea. Cât de mare trebuie să fie lucrarea aceasta dacă Iisus cere ajutorul Tatălui și face mai mult decât atât? Nu rămâne fixat doar pe încercare, ci să uite la ceea ce avea să urmeze după cruce. Slava! Întotdeauna când suntem într-o încercare, dacă rămânem fixați pe greutatea momentului, pe cât de mare este suferința proprie, cădem. Cădem și nu putem să ducem până la capăt, să mergem biruitori până la capăt. Hristos nu face asta. El știe cât de greu este momentul, în schimb își ațintește ochii spre ceea ce avea să urmeze, spre slava cu care avea să fie încununat. Noul Testament și Vechiul Testament ne învață un lucru, că Domnul Iisus Hristos și-a primit slava de Dumnezeu nu pentru că era Dumnezeu, ci din pricina suferințelor, din pricina morții pe cruce. Vreau să citesc în Filipeni, este capitolul 2 și voi citi două versete, 8 și 9. Sau iarăși, mă răzgândesc că e așa frumos să mai citesc două versete mai sus, de la 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și 8 și 9. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui, în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și mai citesc un verset din 1 Petru, ușor de ținut minte, 1 Petru 1 cu 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Deși în orice clipă ar fi putut renunța la statutul de om. Și Domnul Iisus afirmă lucrul acesta. Dacă aș cere, legiuni de îngeri mi-ar sta la dispoziție și ar lupta pentru mine. În schimb, el s-a dezbrăcat de toată slava Dumnezeirii și a ales să trăiască 100% în ascultare și supunere față de Tatăl. Deși putea oricând să renunțe la statutul acesta, a ales să meargă mai departe. Și pentru că a mers mai departe, el a primit slava de Dumnezeu, dar absolut fascinant, în trup de om. Solomon se mira, cum este posibil ca un Dumnezeu pe care cerurile nu-l pot cuprinde să încapă într-o casă făcută de mâini omenești? Și noi ne mirăm astăzi, cum este posibil ca în Sfânta Treime să fie o persoană cu trup? Cum este posibil lucrul acesta? Lucrarea pe care Hristos a făcut-o întrece orice pricepere. Și nu știu dacă în veșnicie o vom înțelege pe deplin. Dar dacă slava cu care la final a fost încununat este atât de mare, mă gândesc cât de mare a fost încercarea prin care a trecut, cât de mare a fost suferința de pe cruce, cât de mare a fost suferința de la Golgota. Baza unității creștine este lucrarea pe care Hristos a făcut-o. Aparent, el negociază sau îi condiționează proslăvirea în fața Tatălui, spunând: Tată, proslăvește-mă ca și eu să te proslăvesc pe tine. Asta, dacă ar fi adevărat, are și din tiparul Scripturii. Hristos nu a făcut nimic de la sine și tot ce a făcut, a făcut pentru Tatăl, înaintea Tatălui, în ascultare de Tatăl și pentru scopurile sale eterne. Nu se putea ca acum să negocieze sau să condiționeze: proslăvește-mă ca și Fiul să te proslăvească pe tine. Ci El cere toată această slavă, spunând că, mai departe, așa cum și până acum a făcut, nu va opri nimic pentru sine, ci totul, toată slava, o va îndrepta înspre Tatăl. Ceea ce primește, dă Tatălui. Și Tatăl ce primește, dă înapoi Fiului. Este o relație care, așa cum spuneam, întrece orice pricepere și întrece conceptul de frumusețe, unitatea dintre Tatăl și Fiul. Și standardul acesta al unității, Iisus Hristos, nici mai mult, nici mai puțin, îl dorește pentru cei care aveau să-i urmeze. Vom reuși vreodată să trăim în unitate așa cum Hristos ne cere? Cel puțin putem vedea că în primele secole creștinii trăiau într-o unitate care nouă astăzi ne este greu de înțeles. Tot ce aveau, ce avea unul, aveau toți ceilalți. Ce aveau toți, avea fiecare dintre ei. O relație în care unitatea era primordială. De cele mai multe ori, pentru că avem mintea stricată și sufletul atins de păcat. Noi ne folosim de relații pentru a ne atinge scopurile. Relațiile dintre noi, unitatea dintre noi, nu este un scop în sine. Eu am planurile mele. Fiecare are planuri personale și ne folosim de relațiile din jurul nostru pentru a ne atinge aceste planuri. Ori relația dintre tatăl și fiul stă exact pe dos. Tot ce înconjoară, orice obiectiv, nu face decât să slujească pe mai departe unității dintre tată și fiu. Tot ce este al tatălui este al fiului. Tot ce este al fiului este al tatălui. O unitate desăvârșită. Și dacă nu ne place lucrul acesta, este rău pentru noi. Pentru că, în definitiv, viața veșnică nu înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât relaționare. Și viața veșnică este aceasta, spune Iisus Hristos, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu. O veșnicie vom cunoaște pe Tatăl și pe Fiul. O veșnicie vom relaționa cu Tatăl și cu Fiul. Dacă nu ne place unitatea, probabil că nu avem ce căuta acolo. O relație perfectă dintre Tatăl și Fiul, pe care Iisus Hristos o cere ca și standard pentru biserica sa. Și este interesant că El nu se roagă pentru ca nouă să ne meargă bine. Nu se roagă să nu fim atinși de nicio boală. Nu se roagă să fim credincioși și cei mai buni la toate sporturile din lumea asta la care vom participa vreodată. Nu se roagă să câștigăm un proces chiar și cu cineva din afara bisericii. Nu se roagă să nu ne lovim la picior sau să nu ne cadă un fir de păr, ci se roagă să fim păziți de cel rău, pentru ca unitatea dintre noi să fie deplină. Versetul 11, Sfinte Tată, păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Pe de o parte, păzește-i de cel rău, pe de altă parte, păzește-i ca ei să fie una, cum noi suntem una. Pricep de aici că atacul spiritual, atacul celui rău, se îndreaptă cu precădere împotriva unității. E adevărat că el îmbracă mai multe forme. Este un atac direct și un atac indirect. Atacul direct vizează cu nesimțire relațiile dintre noi. Atunci când o persoană cu care intru în contact îngreșește, bineînțeles că mă erigez în poziția de victimă și bineînțeles că am tot dreptul să îl judec, bineînțeles că am tot dreptul să spun și celorlalți, așa cum înțeleg eu că este fratele meu, și să fac cunoscut, să le fac cunoscută josnicia lui, pentru ca ei să nu pățească ceea ce eu am pățit. Dacă un frate mi-a greșit mai puțin, cel rău va avea grijă să înflorească faptele din mintea mea și o să pricep că el mi-a greșit cu mult mai mult. Dacă nu mi-a greșit deloc, cu siguranță voi putea să inventez ceva și să mă situez pe o poziție spirituală deasupra sa, de unde să-l pot judeca, de unde să-l pot vorbi de rău, de unde să-l pot bârfi și așa mai departe. Realitatea este că această ultimă categorie se întâmplă rar. Realitatea dintre noi arată că ne greșim cu adevărat unii altora, dar suntem prea puțin dispuși să acordăm har. Suntem prea puțin dispuși să acordăm iertare. Și cred că e capitolul la care m-am văzut cel mai vizat în ultima vreme. Cât de ușor am etichetat, cât de ușor am renunțat la visul acesta al Mântuitorului, ca noi să fim una. Pentru că, în definitiv, este un vis pe care Mântuitorul l-a avut pentru noi. Mi-am permis să emit judecăți, să pun etichete, să vorbesc de rău. Și acesta este un păcat grav și este o victorie pe care cel rău a obținut-o, cel puțin în dreptul meu. Atacul indirect vizează altceva. Cad în anumite domenii, anumite păcate din viața mea unde încep să scad standardul. Dar având deja poverile acestea, îmi este mult mai ușor să mă îndrept înspre ceilalți și să îi împușc. Pentru că mă simt vinovat în prezența Sfinților lui Dumnezeu. Și atunci caut pete negre și în viețile lor, pentru ca eu să mă văd cât mai strălucitor față de ei. Unitatea dintre noi este ținta directă a celui rău. Păzește-i ca ei să fie una, Sfinte Tată, și păzește-i de cel rău. Înțelegem de aici că cel rău vizează în mod direct să știrbească acest lucru dintre noi, să știrbească unitatea. Hristos ne-a așezat într-un trup. Am imaginea aceasta a florii, din care dacă lipsește o singură petală, floarea nu mai este întreagă. El vrea ca fiecare dintre noi să fim acolo, să slujim cu toată puterea și cu toată implicarea pe care o putem avea în direcția aceasta. Unitatea dintre noi este visul Mântuitorului și El nu și-a dorit, nu a aruncat așa o vorbă la întâmplare. E interesant că ne șochează în rugăciunea Lui, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru ei, pentru aceștia pe care Tu mi-ai dat. Și asta pare să intre în contradicție cu capitolul 3, versetul 16. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a dat pe singurul Său Fiu. Și nu înțeleg, El moare pentru lume, dar nu se roagă pentru lume? Cheia mântuirii stătea în unitatea bisericii. Și cheia mântuirii lumii stă în unitatea bisericii în care noi trăim astăzi. Din păcate, ne defocalizăm cel puțin în două feluri. Fie dorim să facem unitate cu orice chip și uităm atunci lucrurile care ne separă radical, mă refer între diverse culori pe care bisericile le îmbracă, diverse haine, luăm doar lucrurile care sunt comune și cele care ne separă, dar ne separă la nivelul doctrinei, la nivelul credinței, al crezului, le dăm deoparte, până la urmă trebuie să ne iubim unii pe alții și să facem lucrul acesta așa cum Hristos l-a făcut. Pe de altă parte, ne implicăm așa de mult în a mântui lumea, încât uităm că instrumentul pe care Hristos l-a ales pentru mântuirea lumii este biserica. Cu alte cuvinte, eu nu trebuie să fiu preocupat de mântuirea celor din afară, ci să fiu preocupat în permanență de a trăi în unitate cu dumneavoastră și lucrul acesta va fi văzut de cei din afara bisericii și cel puțin îi va pune înaintea unei alegeri. Să-L aleagă pe Hristos sau să-L respingă pe Hristos. Dar în unitatea dintre noi, ei vor pricepe un lucru. Că Tatăl l-a trimis pe Iisus Hristos pe pământ, că El și-a dat viața pentru fiecare dintre noi și unitatea dintre noi este o continuare naturală, o manifestare naturală, o întrupare naturală a unității din Sfânta Treime. Și atunci, poate, visul lui Hristos va lua ființă, va deveni realitate. Și așa cum cade o piatră în apă și cercurile, unda se duce tot mai departe, unitatea din Sfânta Treime să devină unitatea dintre noi. Unitatea dintre noi să se răspândească tot mai mult și să înglobeze în dragostea Tatălui pe cât mai mulți oameni de lumea aceasta. Amin.